Να ανοίξουμε στην 992 σελίδα Πράξεων Αποστόλων, Κάπα Ήτα κεφάλαιο. 28 κεφάλαιο. Κάπα Ήτα, 992 σελίδα Πράξεων Αποστόλων. Και αφού διεσώθησαν, τότε γνώρισαν ότι η νήσος ονομάζεται Μελίτη. Οι δε βάρβαροι έδισαν εις ημάς ούτην τυχούσαν φιλανθρωπίαν, διότι ανάψαντες πυράν υπεδέξαν πάντας ημάς δια την επικείμενη φροχήν και δια το ψύχος. Όταν δε ο Παύλος εισορεύσας πλήθος φρυγάνων έβαλε επί την πυράν, έχει δνά εξελθούσα εκ της θερμότητος, προσεκολήθη στη χείρα αυτού. Ως δε είδον οι βάρβαροι το θηρίον κρεμάμενον εκ της χειρός αυτού, έλεγον προς αλλήλους. Βεβαίως φωνεύσει είναι ο άνθρωπος ούτος τον οποίον διασωθέντα εκ της θαλάσσης, η θεία δίκη δεν αφήκει να ζει. Και αυτός μεν απετείναξε το θηρίον εις το πυρ και δεν έπαθε ουδέν κακόν. Εκείνη δε πρόσμενον ότι έμελε να πριστεί ή εξέφρει να πέσει κάτω νεκρός, αφού όμως επρόσμενον πολλή ώρα και έβλεπον ότι ουδέν κακόν εγίνονται σε αυτόν, μεταβαλλόντες στο χασμό έλεγαν ότι είναι Θεός. Εις τα πέριξ δε του τόπου εκείνου ήσαν κτήματα του πρώτου της νήσου ονομαζομένου Ποπλίου, ώστις αναδεχθεί ημάς εξένησε Φιλοφρόνος τρεις ημέρας. Συνέβη δε να είναι κατάκητος ο πατήρ του Ποπλίου Πάσχων πυρετών και δυσεντερίαν, προς τον οποίον εισελθών ο Παύλος και προσευχηθείς επέθεσε από αυτόν τα σχήρας και ιάτρευσεν αυτόν. Τούντο λοιπόν γενόμενο και οι λοιποί όσοι είχαν ασθενείας εν την ίσο, προσήρχοντο και εθεραπεύοντο. Ήτινες και με τιμάς πολλάς ετοίμησαν ημάς, και ότε έμελομεν να αναχωρήσομεν εφοδίασον με τα χριώδη. Μέχρι εδώ αδελφοί, προς στιγμή. Είδαμε λοιπόν την προηγούμενη φορά ότι το ταξίδι το οποίο κατευθυνόταν το πλοίο για τη Ρώμη ήταν περιπετειώδες. Μέσα στο πλοίο λοιπόν αυτό, εχμάλωτος των Ρωμαίων ο Παύλος πήγε να απολογηθεί στον Κέσαρα. Και εκεί λοιπόν, αγαπητοί αδελφοί, μαζί με άλλες λέει 276 ψυχές, όπως μας γράφει ο Λόγος του Κυρίου στο προηγούμενο κεφάλαιο, πήγαιναν για τη Ρώμη, αλλά είχαν δυσχερείς καιρικές συνθήκες. Σε σημείο που το πλοίο συνετρίβει και αναγκάστηκαν λοιπόν να πέσουν στη θάλασσα, και όσοι ξανακολυμπούν κολύμπησαν να βγουν έξω, και όσοι δεν γνώριζαν κολύμπη έπιασαν διάφορα από τα ερείπια, από τα πώς τα λένε, αυτά τα λείψανα του πλοίου, και άρχισαν μετά να κρατιώνται για να σωθούν. Αυτό λοιπόν το οποίο είδαμε, γνωρίσαμε ότι ο Θεός το είχε αποκαλύψει στον Απόστολο Παύλο. Του είχε πει ότι επειδή πρέπει να πας να μιλήσεις στον Κέσαρα, αυτές οι 276 ψυχές θα σωθούν, το πλοίο όμως θα καταστραφεί. Μα δεν μπορούσες Κύριε να σώσεις και το πλοίο? Μα δεν μπορούσες Κύριε να κάνεις την Αδριατική θάλασσα να ησυχάσει, ο άνεμος να σοπάσει, αφού το έχουμε δει? Το είδαμε στην Τιβεριάδα δύο φορές να το κάνεις, όταν ήταν ο Κύριος με τους μαθητές. Έχεις τη δύναμη και την εξουσία. Δεν μπορούσες να δώσεις εξουσία στον Απόστολο Παύλο να το κάνει? Μπορούσε αδελφοί, και μπορεί ο Κύριος να κάνει τα πάντα, αλλά όμως κάνει οτιδήποτε ο Κύριος όταν είναι ανάγκη, και αφήνει τα πράγματα να εξελίσσονται, γιατί πάντοτε υπάρχει ένα σχέδιο, επειδή προγνωρίζει, επειδή θέλει να ενεργήσει τη δεδομένη στιγμή κάπου, και υπάρχει ένα σχέδιο και το αφήνει να εκτείνεται και να εξελίσσεται και επεμβαίνει εκεί που πρέπει με τη δύναμη που έχει. Στην προκειμένη λοιπόν περίπτωση το καράβι είχε συντριβεί και διασώθηκαν όσοι ήταν εκεί, και αφού διασώθηκαν λέει γνώρισαν ότι το νησί ονομάζεται Μελίτη, και κατά τη σημερινή ονομασία είναι η Μάλτα, στα νότια της Ιταλίας, Μελίτη. Εκεί λοιπόν οι βάρβαροι, εννοεί άνθρωποι κάποιων φυλών, ηθαγενείς της περιοχής τα λέγαμε, έδειξαν λέει όχι την τυχούσα φιλανθρωπία. Ποιος θα περίμενε δηλαδή ότι να βαγεί τώρα σε ένα τέτοιο νησί θα έρχονταν κάποιοι οι οποίοι τι κάνανε λέει, άναψαν φωτιά και τους υπεδέχτηκαν, γιατί ερχόταν βροχή, υπήρχε ψύχος, να μην κρυώσουνε, να μην πάθουνε κάτι κακό, να τους φροντίσουν για να τους περιθάλψουν. Και τους έκανε εντύπωση, έδειξαν λέει σε εμάς ούτην τυχούσαν φιλανθρωπία. Σε αυτό το σημείο όμως αδελφοί θα πρέπει να σταθούμε και να πούμε, αν ο άνθρωπος ο κοσμικός που δεν γνωρίζει Θεό, γιατί εδώ οι βάρβαροι δεν γνώριζαν το Θεό. Έχουν μέσα στη συνείδησή τους και στην καρδιά τους το αίσθημα το να προσφέρουν κάτι καλό στον συνάνθρωπό τους, να είναι φιλάνθρωποι και να προσφέρουν αγαθοεργία. Πόσο μάλλον λοιπόν πρέπει να κινούνται τα σπλάχνα των χριστιανών όταν είναι απαραίτητο για να προσφέρουμε την οποιαδήποτε φιλανθρωπία και οποιαδήποτε προσφορά στον πλησίον μας, όταν θα παραστεί ανάγκη, όταν θα είναι εκείνη η στιγμή που καλείται ο χριστιανός είτε κοινωνικά είτε πνευματικά να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες στον καλό Σαμαρίτη, να προσφέρει την οποιοδήποτε προσφορά στον συνάνθρωπό του. Έτσι λοιπόν αυτά μας διδάσκει ο Κύριος και ξαναλέμε, εάν τα βλέπουμε στους ανθρώπους θα πρέπει πολύ περισσότερο να προβληματιζόμεθα και να παραδειγματιζόμεθα και εμείς, οι οποίοι είναι η δουλειά μας. Είναι το έργο το οποίο μας εμπιστεύθηκε ο Κύριος. Είναι αυτά τα σπλάχνα τα οποία έβαλε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας για τους συνανθρώπους μας. Όμως διακρίνουμε ότι αυτόν τον καιρό η αγάπη των ανθρώπων έχει ψυχρανθεί, δηλαδή η κατάσταση που επικρατεί είναι ο ιερέας και ο Λεβίτης περνάει δίπλα από τον άνθρωπο τον εμπεσώντας τους ληστάς. Όμως θα πρέπει ο καθένας μας να δει στον εαυτό του μήπως και εμείς κάπως παρομοίως με ψυχρότητα μέσα στην καρδιά μας προσπερνάμε στις ανάγκες κάποιων και δεν συμπαρεστικόμεθα, ενώ θα έπρεπε και θα μπορούσαμε και θα ήταν αναγκαίο να το κάνουμε. Αυτό όμως είναι προσωπικό, καθένας θα κοιτάξει τον εαυτό του, θα δει τη σχέση του με τον Κύριο, τη σχέση του με τους ανθρώπους και θα πει: Κύριε, μήπως δεν πράττω σωστά, μήπως πρέπει να κάνω κάτι παραπάνω, μήπως αυτό το τομέα θα λέγαμε δεν έχω δείξει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μήπως θα πρέπει να το κάνω. Και αν βλέπω ότι είμαι ελλιπής στον Κύριο που δίνει τα πάντα στον έχοντα έλλειψη, μπορούμε να ζητήσουμε να μας δώσει την δύναμη, τη χάρη και αυτή την όθηση, να βάλει το ζήλο ώστε να κινηθούμε και προς αυτή την κατεύθυνση η οποία είναι πάρα πολύ αναγκαία όσον αφορά το έργο του Θεού. Έτσι λοιπόν έδειξαν αυτή τη φιλανθρωπία αυτοί οι άνθρωποι και κάθισαν όλοι γύρω από τη φωτιά να ζεσταθούν μετά από τέτοια μεγάλη περιπέτεια που είχαν. Και αφού ο Παύλος λέει συσσωρεύσας πλήθος φρυγάνων έβαλε πάνω στην πυρά, εκείνη την ώρα μια οχιά ζεστάθηκε το φίδι, ξύπνησε και τεινάχτηκε, εξελθούσε λέει από τη θερμότητα, έπιασε και δάγκωσε το χέρι του Παύλου. Και τι συμβαίνει? Βλέποντας οι βάρβαροι λοιπόν το θηρίο, για να λέει θηρίο ο Λουκάς, δεν θα ήταν καμιά οχιά μικρή, με ένα τεράστιο φίδι σαν οχιά, βλέποντας να κρέμεται λέει από το χέρι του, έλεγε ένας τον άλλον: βεβαίως φωνιάς είναι αυτός ο άνθρωπος, είναι ένας άνθρωπος φαίνεται ο οποίος μπορεί να σώθηκε από τη θάλασσα, αλλά η θεία δίκη δεν τον άφησε να ζει. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, οι άνθρωποι πιστεύουν, οι ειδωλολάτρες και οι βάρβαροι πιστεύουν σε μια ανώτερη δύναμη η οποία θεωρούν ότι είναι δίκαια και πιστεύουν ότι ό,τι συμβαίνει στον άνθρωπο είναι επέμβαση και δίκη αυτής της ανώτερης δύναμης. Ο κάθε λαός δεν μπορεί να προσδιορίσει, αδελφοί, αυτή την ανώτερη δύναμη, ποια είναι και πώς είναι. Και γι' αυτό, επειδή ο άνθρωπος από τη φύση του, ο Θεός το έχει κάνει, νιώθει μέσα του από την ημέρα που ο Θεός του βάλε το πνεύμα μέσα του και τον έκανε ψυχή ζωντανή να ζει αιώνια, ότι έχει ανάγκη να αποτανθεί και πιστεύει ότι υπάρχει κάτι ανώτερο από αυτόν για να κρατηθεί, το νιώθει ο άνθρωπος και ψάχνει να βρει. Πάνω σε αυτή λοιπόν την εξήθηση αλλά και την πίστη που έχει ο κάθε άνθρωπος μέσα του, έρχεται ο διάβολος και πλανά τους ανθρώπους. Πώς τους πλανά? Λέει, ξέρεις κάτι, επάνω στον Όλυμπο ζουν 12 θεοί, ο Δίας, η Αθηνά, ο Ερμής, ο Ήφαιστος, η Ήρα κλπ. Στην παλιά εποχή λέγανε υπήρχε ο Βάλ, η Αστάρτη. Στην Αίγυπτο λέγανε ζει, λέει, εκεί ψηλά είναι ο ήλιος ο Ρα, ο θεός του ήλιου, και η θεότητα η άλλη. Σε άλλους λαούς λέγανε άλλα. Και ερχόταν λοιπόν ο διάβολος μέσα σε αυτή την αναζήτηση και την αναγκαιότητα του να κρατηθεί από κάπου άνθρωπος, να του προσδιορίσει πλανεύοντάς τον πρόσωπα τα οποία δεν ήταν θεοί, ήταν ανύπαρκτα, και επειδή δεν μπορούσαν να τα προσδιορίσουν για ακριβώς, φτιάνανε αγάλματα, φτιάνανε ξύλινα αντικείμενα και τα λατρεύανε, και μάλιστα πολλοί λατρεύανε τον ήλιο και το φεγγάρι, τον ζωοδότη λέγανε ήλιο, τον οποίο το θεωρούσαν θεό, ώστε μέσα σε αυτή την κατάσταση ο διάβολος τους πλάνησε. Και ο κάθε άνθρωπος προσκυνούσε κάτι. Όμως μέσα του ένιωθε ότι αυτό το ανώτερο όν, που δεν ήξερε πώς να το προσδιορίσει ή το ονόμαζε με έναν τρόπο και το προσκυνούσε μπροστά από ένα άγαλμα, επενέβαινε στη ζωή των ανθρώπων για να φέρει δικαιοσύνη όταν ο άνθρωπος δεν έπρατε σωστά ή έκαμε κακό εναντίον των ανθρώπων, πιστεύοντας ότι δεν έχει εξευμενιστεί από τους ανθρώπους με θυσίες ή άλλες προσφορές. Έτσι ζούσαν οι άνθρωποι. Όταν ο Κύριος έδιωξε τον Αδάμ και την Εύα από τον παράδεισο της Εδέμ, βλέπουμε να πηγαίνουν τα παιδιά, ο Κάιν και ο Άβελ, τα παιδιά του Αδάμ και της Εύας, να θυσιάζουν και να προσφέρουν στον Κύριο. Και ο Άβελ μάλιστα θυσίασε πάνω σε ένα θυσιαστήριο, ένα προβατάκι. Αυτή η συνήθεια πέρασε επόμενες γενιές. Μάθανε λοιπόν οι άνθρωποι ότι ο Θεός για να εξευμενιστεί χρειάζεται να του προσφέρεις θυσία και προσφορά, κάτι, ένα δώρο από τα υπάρχοντά σου, για να του δείξεις την ευγνωμοσύνη σου για την ύπαρξή σου σαν άνθρωπο στον κόσμο αυτό και για ό,τι σου παρέχει. Αλλά με το πέρασμα των χρόνων και των αιώνων, ο Σατανάς, αλλοιώνοντας την αληθινή προσφορά, έστρεψε τους ανθρώπους να προσφέρουν προσφορές προς ξένους και αλλοτρίους θεούς, οι οποίοι δεν ήταν πια θεοί, ήταν όμως κατασκευάσματα ανθρώπων. Και έτσι οι άνθρωποι πλανήθηκαν. Σε αυτή την ζωή και εμείς αδελφοί έτσι ζούσαμε. Τέτοιους θεούς λατρεύαμε, καθένας ξεχωριστά. Και αυτοί ακόμα οι άθεοι που λένε ότι είναι άθεοι και δεν πιστεύουν τίποτα, ουσιαστικά αν ανοίξουν την καρδιά τους θα θελήσουν να πούν ότι όντως πιστεύουν σε μια δύναμη την οποία δεν μπορούν να την προσδιορίσουν, που είναι ανώτερη από αυτούς. Όσο και θέλουν να μιλήσουν για μια ανυπαρξία. Έτσι λοιπόν και εμείς είμεθα κάποτε κάποιοι οι οποίοι πιστεύαμε ότι υπάρχει το καλό και το κακό, και μέσα στον κόσμο αυτό ενεργεί το καλό και το κακό με έναν τρόπο, και πιστεύαμε σε μια ανώτερη δικαιοσύνη που επενέβαινε στη ζωή του ανθρώπου και σε έναν Θεό που θέλαμε να προσδιορίσουμε με έναν τρόπο, ο οποίος ερχόταν να μας προσφέρει το καλό ή το κακό ή να αποφέρει δικαιοσύνη. Τώρα ποιο είναι το θέμα μας? Ότι είμαι θα μακάρι, γιατί ο Θεός μας άνοιξε τα μάτια. Μας άνοιξε τα μάτια να δούμε την πραγματικότητα. Γιατί ο Θεός μας έδωσε να γνωρίσουμε ότι είναι υπαρκτός με υπόσταση, ότι είναι τριαδικός και ότι ο Υιός του είναι ο Ιησούς Χριστός, ο Λόγος του Θεού, ο αιώνιος Λόγος που έγινε σάρκα. Και είμαι θα μακάρι που δεν μείναμε σε αυτή την τύφλωση, που δεν ζούσαμε στο παρελθόν με μία επανάπαυση, ότι κάπου πιστεύουμε και όλα καλά. Και όλα πάνε καλά στη ζωή μας, έχουμε τα υπάρχοντά μας, έχουμε τον πλουτισμό μας, έχουμε εξπληρώσει τις ανάγκες μας και όλα καλά. Και δεν μείναμε στην άγνοια που θα μπορούσε να μας αφήσει ο Θεός. Δεν μας το χρωστούσε, γιατί εμείς το χρωστούσαμε και δεν τα πληρώναμε, γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα να πληρώσουμε. Αν χρωστάω σε κάποιον και δεν πληρώνω, στενοχωριέται ο άλλος. Αν δεν έχω τη δυνατότητα, λέω, δεν μπορώ να στα δώσω. Τον λυπώ. Αλλά όμως δεν γίνεται να τα λάβει και λέει ο άλλος, εντάξει, δεν σου ξανακάνω χάρη, σου δώσα κάτι και δεν μου το δίνεις, γιατί εγώ να σου δώσω? Έχω λόγο να σου δώσω? Είναι μια λογική ανθρώπινη. Κύριος τι λέει όμως? Μου χρωστάς? Μου χρωστάς, μπορείς να μου δώσεις? Δεν μπορώ, Κύριε, τι να σου δώσω? Δεν έχω τίποτε να σου δώσω. Σου χρωστάω πολλά και έχω κάνει μεγάλα λάθη στη ζωή μου. Δεν μπορώ να τα ξεπληρώσω μόνος μου. Δεν πειράζει, λέει. Θα έπρεπε να μη σου δώσω, αλλά εγώ σου δίνω χάρη να με γευτείς. Σου δίνω χάρη να σε πάρω στη βασιλεία μου. Πληρώνω για σένα να σε σώσω. Γιατί δεν ήταν να γίνει κάτι τέτοιο στη ζωή σου, αλλά η χάρη μου είναι αυτή που ενεργεί, γιατί σε αγαπάω και θέλω να σε πάρω κοντά μου. Και έτσι έγινε λοιπόν. Ας θεωρούμε λοιπόν μακάριους τους εαυτούς, αδελφοί, γιατί είμαι στην ίδια κατάσταση που μας αναφέρει εδώ ο Λόγος του Θεού, με τους βαρβάρους αυτούς, βάρβαροι ήμεθα. Οι Έλληνες λέγανε Σοφία και θεωρούσαν όλους τους άλλους βαρβάρους, και οι Ιουδαίοι που είχαν τον αληθινό Θεό θεωρούσαν τους άλλους όλους βαρβάρους. Και τελικά ποιοι ήταν οι βάρβαροι και ποιοι ήταν οι απομακρυσμένοι από τον Θεό, τελικά μόνο οι χριστιανοί ήταν αυτοί οι οποίοι ήταν αυτοί που ήθελε ο Θεός να είναι ο αληθινός λαός του. και είμαι θα μακάρι, γιατί με συμπεριέλαβε και δεν ήμασταν πια βάρβαροι και δουλολάτρες, αλλά είμαστε πια παιδιά του Θεού και γνωρίσαμε την αληθινή δικαιοσύνη, όχι αυτή την θεία δίκη την ανύπαρκτη ή την θεία δίκη την υποθετική που ζει μέσα σε μια ψευδέστηση μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αλλά γνωρίσαμε την αληθινή δικαιοσύνη του Κυρίου που πηγάζει μέσα από το λόγο της αλήθειας. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Ένα στοιχείο το οποίο ο Θεός θα το γνωρίσει και στους βαρβάρους στη συνέχεια. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι προημένουν τον Παύλο να πέσει νεκρός το δηλητήριο που τον έχει δαγκώσει η οχιά. Τον παρακολουθούν, περιμένουν να πριστεί, να το δουν να πέφτει κάτω, και αυτός λέει απετείναξε το θηρίο στην φωτιά και δεν έπαθε κανένα κακό. Γιατί συνέβη αυτό? Γιατί απλά εκπληρώθηκε ο λόγος του Κυρίου. Τι είχε πει ο Κύριος? Αν πατήσετε πάνω όφιον και σκορπίον και πάσα τη δύναμη του εχθρού, είναι πνευματικό. Αλλά κι αν σας δαγκώσουν και τα φίδια δεν θα σας βλάψουν. Που είναι ανθρώπινο. Δηλαδή, εάν δεν θέλει ο Θεός να πάθω βλάβη, δεν θα πάθω. Δηλαδή, εάν πιο κατά λάθος δηλητήριο, μπορεί να μην πεθάνω. Αλλά αν το κάνω εσκεμμένα, θα πεθάνω. Γιατί πειράζω τον Κύριο. Εδώ λοιπόν εκπληρώνει το λόγο του Κυρίου. Δεν θα σας βλάψει τίποτε. Και αν τι θανάσιμο πιείτε, έτσι δεν λέει? Και αν θανάσιμο κάτι πιείτε, δεν θα πάθετε τίποτα. Ο Παύλος λοιπόν δεν πεθαίνει εδώ. Οπότε τον βλέπουν οι άνθρωποι ότι δεν πέφτει κάτω, και αφού πρόσμενα να λέει πολλή ώρα και βλέπουν ότι δεν γίνεται κανένα κακό, τότε άλλαξαν το σκεπτικό τους. Μετάβαλαν λέει το στοχασμό τους στο 6 εδάφιο και έλεγαν Θεός είναι η ανθρώπινη λογική. Όταν βλέπουμε σε κάτι να συμβαίνει σε κάποιον ανώτερο από τη δική μας σκέψη, Θεός είναι. Αφού δεν είναι ανθρώπινο αυτό που γίνεται, αλλά είναι υπερβατικό, τι είναι αυτός? Θεός. Δεν παθαίνει τίποτα, Αυτή λοιπόν η συνήθεια που υπάρχει στην ανθρωπότητα και υπήρχε τότε, τα πάντα να τα προσωποποιούν και να τα θεοποιούν οι άνθρωποι, τα οποία προήλθε, όπως είπαμε, την πλάνη του Σατανά, είναι αυτή η οποία έχει βυθίσει τον κόσμο στο χάος. Γιατί τώρα, προσδιορίζοντας ότι ο Παύλος είναι Θεός, θα ήθελε να τον προσκυνήσουν σαν Θεό, όπως έκαναν εκεί πέρα στα Λύστρα όταν έγινε η θεραπεία του χολού, που λέγανε ότι ο Παύλος είναι ο Δίας, ο Ερμής και ο Βαρνάβας είναι ο Δίας και ο Βαρνάβας είναι ο Ερμής. Συγγνώμη, το είπα ανάποδα. Ο Παύλος έλεγαν ότι είναι ο Ερμής και ο Βαρνάβας ο Δίας, και θέλουν να τους προσκυνήσουν σαν θεούς και να τους κάνουν θυσίες και να φέρουν προσφορές. Και από εκεί και πέρα οι άνθρωποι τι θα κερδίσανε δηλαδή? Τι κερδίζει κάποιος όταν νιώθει ότι υπάρχει ένας ανώτερος από αυτόν? Δεν κερδίζει κάτι. Απλά πιστεύει ότι είναι Θεός, αλλά αυτός είναι ένας άνθρωπος όπου η πνοή του είναι στους μυκτήρες του. Και κάποια στιγμή θα πεθάνει και αυτός. Όμως πάντοτε βλέπουμε ότι είχε την αναγκαιότητα ο κάθε άνθρωπος να νιώθει κάτι ότι είναι ανώτερό του, για να νιώθει ότι θα τον φυλάξει, θα τον προστατεύσει, θα του δώσει οτιδήποτε έχει ανάγκη. Όμως πάνω σε αυτό, αδελφοί, τι γίνεται? Συμβαίνουν γεγονότα. Ο Θεός οδηγεί την κατάσταση να αποκαλυφθεί σε αυτούς τους βάρβαρους, σε αυτούς τους ανθρώπους που η συνήθειά τους είναι να θεοποιούν τα πάντα και η συνήθειά τους είναι να προσφέρουν στα είδωλα προσφορές. Οπότε στη συνέχεια, αφού στα γύρω μέρη του τόπου εκείνου λέει υπήρχαν κτήματα ενός που ήταν ο πρώτος, ο άρχοντας του νησιού και λεγόταν Ποπλίος, αυτός δέχτηκε και τους εξένησε, λέει, τους φιλοξένησε Φιλοφρόνος 3 ημέρες, και συνέβη αυτός ο άνθρωπος να είναι, έχει έναν πατέρα ο οποίος ήταν κατάκητος από πυρετό και δυσεντερία, και μπαίνοντας ο Παύλος τώρα και προσευχηθείς, ακουμπάει τα χέρια του επάνω και τον ιατρεύει. Σε αυτό το ξεχασμένο μέρος έρχεται ο Ιησούς Χριστός να επισκεφθεί αυτούς τους ανθρώπους, τους ειδωλολάτρες, τους βάρβαρους που περιγράφουμε τόση ώρα. Έρχεται μακή σε όλους, Κύριε, και στους βάρβαρους. Λέει, εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, θέλω να κηρύξω το Ευαγγέλιο προς όλους. Τους Ιουδαίους που λένε ότι γνωρίζουν τον αληθινό Θεό, αλλά τελικά δεν τον γνωρίζουν γιατί τον σταυρώσανε. Στους Έλληνες, στους ειδωλολάτρες, προς Έλληνάστε και βαρβάρους, και στους βαρβάρους θέλω να κηρύξω το Ευαγγέλιο. σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα έθνη. Μα πού, στις φυλές της ζούγκλας, παντού. Παντού. Μπορεί να φτάσει εκεί το Ευαγγέλιο, βέβαια. Έχουμε αδελφούς πυγμαίους. Έτσι μια πληροφόρηση σας δίνω, ε. Οι πυγμαίοι είναι νέγροι αδελφοί μας, οι οποίοι είναι νάνοι. Και υπάρχει μια φυλή στο Κονγκό κάπου, όπου είναι αδελφοί. Έχουν γνωρίσει τον Κύριο. Από ανθρώπους αποστόλους που πήγαν στο Κονγκό και τους μίλησαν για το Ευαγγέλιο. Και άλλες φυλές. Σε πολλά μέρη του κόσμου. Που δεν πάει το μυαλό μας ότι μπορεί αυτοί να είναι αδελφοί μας και να τους δούμε στην Βασιλεία των Ουρανών. Δεν λέει όμως ο Λόγος του Θεού από κάθε φυλή έθνος και γλώσσα. Τα γνωστά μόνο τα οποία γνωρίζουμε, τα πολιτισμένα κράτη, ο Θεός ευδόκησε το Ευαγγέλιο να φτάσει παντού. Και τώρα ο Θεός ευδόκησε να καταστραφεί το καράβι. Βλέπετε το αποτέλεσμα. Να μείνουν στην Μάλτα και να μιλήσει ο Παύλος για τον Κύριο, αφού θα κάνει θεραπείες για να ακουστεί το Ευαγγέλιο στους ηθαγενείς της περιοχής εκείνης. Να λοιπόν γιατί επέτρεψε ο Θεός να καταστραφεί το καράβι, να λοιπόν γιατί επέτρεψε ο Κύριος να φτάσουν σε αυτό το νησί, και να λοιπόν γιατί ο Κύριος δεν επιτίμησε τον άνεμο και τη θάλασσα, ώστε το καράβι να συνεχίσει την πορεία του για την Ιταλία. Γιατί στην πορεία αυτή έρχεται ένα συμβάν λοιπόν, να θεραπευτεί ο πατέρας του Ποπλίου και μαθεύτηκε γύρω λοιπόν, και όλοι όσοι είχαν λέει ασθένειες το 9 στην Ίσο προσήρχονται και θεραπεύονται, οι οποίοι με τιμάς πολλές μας ετοίμησαν, και όταν έβλωνα να αναχωρήσουμε εφοδίασαν με τα χριώδη. Και αφού ήρθε η θεραπεία, μίλησε και ο Παύλος στο λόγο του Θεού. Ποιος θα κάνει αυτά? Τι είναι αυτός ο άνθρωπος? Δεν είναι Θεός? Στο όνομα του Κυρίου δουλεύει. Για τον Ιησού Χριστό εργάζεται. Τον Ιησού Χριστό ευαγγελίζεται στους ανθρώπους. Και έτσι ευαγγελίζεται και η περιοχή εκεί, και μαθαίνουν πάντες ότι ένας που είναι χριστιανός ήρθε εδώ και στο όνομα κάποιου Ιησού κάνει θεραπείες, και από εκεί και πέρα διαδόθηκε ο λόγος και οι άνθρωποι συμπεριφέρθηκαν λέει με τέτοιο τρόπο που τους τίμησαν με πολλές τιμές. Όλους. Και εξαιτίας του Παύλου, αδερφοί, γίνεται μεγάλη ευλογία, ε, σε ανθρώπους οι οποίοι θα ήταν καταποντισμένοι στο βάθος της θαλάσσης. Αλλά για το παιδί του Θεού, ο Θεός ανατρέπει τα πάντα και κάνει τα πάντα. Ευλογημένο το όνομά του. Να ξέρουμε ότι έχουμε εξουσία μέσα στον κόσμο αυτό, ε. Εξουσία. Εμείς δεν τη χρησιμοποιούμε. Να ξέρουμε ότι έχουμε γνώση και σοφία. Και η σοφία δική μας λέει, ο Κύριος το λέει, όχι εγώ, είναι ανώτερη λέει από τη σοφία του Σολομώντα. Έτσι δεν είπε όταν κήρυτε το Ευαγγέλιο στο Ισραήλ? Η βασίλισσα της Σεβά λέει ήρθε εδώ για να ακούσει τη σοφία του Σολομώντα στη γη αυτή του Ισραήλ, αλλά εδώ λέει είναι ανώτερα από το Σολομώντα, πάνω από τη σοφία του Σολομώντα. Είναι ο λόγος του Θεού κατευθείαν από τον ίδιο τον Κύριο. Δεν είναι οι πλάκες του νόμου της Διαθήκης, δεν είναι η σοφία που δίνει να γνωρίσουν οι άνθρωποι την κοινωνική ζωή και πώς πρέπει να συμπεριφέρουν στον άνθρωπό τους μέσα από τις παροιμίες του Σολομώντα και τον Εκκλησιαστή. Εδώ είναι ανώτερο, είναι ο ίδιος ο Θεός το λόγο του, ευλογημένο το όνομά του. Και έχουμε αυτή την χάρη από τον Θεό, αλλά δυστυχώς εμείς δεν το εκμεταλλευόμεθα. Ο κόσμος αυτός ακόμα συντηρείται, γιατί υπάρχει το αλάτι επάνω στη γη, οι χριστιανοί. Ο κόσμος αυτός δεν έχει καταστραφεί ακόμα, γιατί ο Κύριος περιμένει να σωθούν και άλλοι και μακροθυμεί. Ο κόσμος αυτός δεν έχει πάθει μεγαλύτερα δεινά, γιατί απλά ο Κύριος θέλει να διαδώσει το Ευαγγέλιο του εν δυνάμει και να ενεργήσει με το Πνεύμα το Άγιο να δοξαστεί στον κόσμο τούτο. Το πλοίο όμως αυτού του κόσμου τούτου μία των ημερών θα καταστραφεί, ε. Τι λέει? Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, θα καταστραφούν. Τα στοιχεία πειρακτούμενα θα διαλυθούν. Η γη και τα έργα της θα κατακαούν. Γιατί νέους ουρανούς και νέα γη προσμένουμε, όπου κατοικεί η δικαιοσύνη του Θεού. Άρα λοιπόν, σε αυτό το ταξίδι προς την αιωνιότητα οδεύουμε πάντες, όπως ξαναείπαμε, με μία διαφορά. Εμείς θα βρεθούμε στη Βασιλεία των Ουρανών, το καράβι της γης αυτής θα καταστραφεί και οι λοιποί θα βρεθούν στην αιώνια απώλεια, γιατί απλά δεν δέχτηκαν το λόγο του Κυρίου. Όμως μέχρι εκείνη την ημέρα θα αγωνιζόμεθα τον αγώνα τον καλό της πίστεως, και χρειάζεται να χρησιμοποιούμε όπου χρειαστεί την εξουσία την οποία μας χορηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Ας ζητήσουμε λοιπόν, αδελφοί, τον Κύριο να κάνει φανερή την εξουσία της Εκκλησίας. Είναι το φως που έχει ανατύλι. Είναι αυτή που στέκεται πάνω σε όρος υψηλό. Είναι η πόλη κείμενη επάνω στο όρος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτά τα εδάφια προσπερνούν το μυαλό μας, προσπερνούν την καρδιά μας, είναι φυτευμένα μέσα και μας δίνουν το δικαίωμα να επικαλούμεθα τον Κύριο για να φανερώσει τη δόξα της Εκκλησίας του τούτον τον τελευταίο καιρό, καθώς το όρος του Κυρίου λέει ανεβαίνει τις έσγατες ημέρες και θα υψωθεί περάνωθεν των ωραίων και θα σταθεί και θα στηθεί επάνω όλων των βουνών και η Βασιλεία του Θεού σαν το λίθο ο οποίος απεκόπη άνευ χειρός θα πέσει και θα συντρίψει πάσες τις βασιλείες και θα γίνει όρος μεγάλο λέει στο Δανιήλ και θα κυριαρχήσει όλη τη γη και ενώ έρχεται η παγκοσμιοποίηση ο Θεός έχει άλλα σχέδια, θα κάνει μια παγκόσμια αυτοκρατορία που θα λέγεται η αυτοκρατορία της βασιλείας των ουρανών στα χίλια χρόνια που θα βασιλεύσει ο Ιησούς Χριστός μετά τον Αγίον αυτού επάνω στη γη. Και ενώ τρέχει ο διάβολος με τον Αντίχριστο να προλάβουν τον ερχομό του Κυρίου και τα γεγονότα και να κάνει πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ και να κάνει θρόνο μες στο ναό και στο ανάκτορο της Ιερουσαλήμ, αυτό το ανάκτορο που θα κτιστεί που αναφέρει από το 40 κεφάλαιο η Εζεκίλ και μετά, ενώ τρέχει, στο τέλος δεν θα καταφέρει τίποτα. Θα πιαστεί, θα κλειστεί στη φυλακή για χίλια χρόνια και ο Κύριος μας θα βασιλεύσει με τον Αγίον αυτού τα χίλια χρόνια εδώ και θα έρθει η Βασιλεία των Ουρανών. Μετανοείται λοιπόν, φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο, διότι επλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αυτή είναι η δύναμη και η εξουσία που δίνει ο Κύριος στην Εκκλησία του. Να συνεχίσουμε από το 11 αδελφοί. Μετά δε τρεις μήνες απεπλέψαμε επιβλίο Αλεξανδρινού με σημαία των Διοσκούρων, το οποίο είχε παραχυμάσει εν την ίσο, και φτάσατε στα Σιρακούσα σε μήνα με τρεις ημέρες. Εκεί δε περιπλέψατε, καταντήσαμε εις Ρήγιον, και μετά μία ημέρα πνεύσατε νότια, το δεύτερον ημέλθαμε εις Ποτιόλους. Ο Πευρώτης αδελφούς παρεκαλέστημε να μείνουμε παρά αυτής 7 ημέρες, και ούτως ήλθαμε εις τη Ρώμην. Εκείνε δε ακούσατε οι αδελφοί τα περί ημών, εξήλθον εις απάντηση ημών, έως του Απείου Φόρου και των τριών ταβερνών, στους οποίους ειδών ο Παύλος ευχαρίσει το Θεό και έλαβε θάρρος. Όταν δε ήλθαμε εις Ρώμη, ο εκατόντας παρέδειο και δεσμίου πάνω εις τον στρατοπεδάρχη, εις τον Παύλο όμως συνεχωρήθη να μένει με θεαυτόν, καθεαυτόν συγγνώμη, μετά του στρατιώ του ώστες εθύλατε αυτόν. Φύγανε μετά από τρεις μήνες από το νησί, πήραν ένα πλοίο που ερχόταν από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και αυτό είχε παραχυμάσει το νησί. Πέρασε ο καιρός του χειμώνα, φτάσαν στις Σιρακούσες στα νότια της Ιταλίας, έμειναν τρεις μέρες, προχωρήσαν στο Ρήγιο λίγο πιο βόρεια, μετά φτάσαν στους Ποτιόλους σε ένα άλλο μέρος. Εκεί βρήκαν αδελφούς, έμειναν 7 ημέρες μαζί τους και περπάτησαν λοιπόν για τη Ρώμη και φτάσαν στον προορισμό τους. Εκεί λοιπόν οι αδελφοί άκουσαν λέει το τι συνέβη σε εμάς, περιημώνε, ο Λουκάς είναι μαζί. Άκουσαν λέει τα περιημών. Έφτασε και ο Λουκάς μαζί τους στη Ρώμη λοιπόν και εξήλθον και μας συναπάντησαν εκεί στην οδό του Απείου Φόρου στις τρεις ταβέρνες, χαρακτηριστικά στοιχεία τα οποία δίνει ο λόγος του Θεού, και αφού τους είδε ο Απόστολος Παύλος, ευχαρίστησε το Θεό και κοιτάξτε τι λέει, και έλαβε θάρρος. Ποιος? Ο Παύλος. Έλαβε θάρρος, γιατί έχει ανάγκη ο Παύλος από θάρρος? Ο Παύλος του μίλησε ο Κύριος για το πλοίο, που του είπε θα μιλήσει τον Κέσσερα, που τον έχει σώσει από καταστροφές, που έχει κάνει τόσα πράγματα ο Θεός στη ζωή του. Έλαβε θάρρος. Αδελφοί, άλλο η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος από εμένα και άλλο το πως ζω σαν άνθρωπος χριστιανός στη ζωή αυτή. Έχει διαφορά, Ο Θεός μου δίνει χάρη και κάνω οτιδήποτε, αλλά και ο Θεός με αφήνει να περπατήσω και μόνος μου για να δω τον εαυτό μου. Και σαν άνθρωπος έχω την ανάγκη να είμαι με τους αδελφούς, να νιώθω τους αδελφούς, να έχω κοινωνία μαζί τους, να λαμβάνει θάρρος ο ένας από τον άλλον, να χαίρομαι τη χαρά του Χριστού μαζί τους. Βλέπεις τη Ρώμη αδελφούς, δεν είναι μόνος. Θα πάει να παρουσιαστεί στον Κέσσαρα μπροστά, αλλά θα ξέρει ότι υπάρχουν αδελφοί στη Ρώμη που προσεύχονται για αυτόν. Έλαβε θάρρος. Μα δεν θα σε φυλάξει ο Κύριος? Ναι, θα με φυλάξει, μου το είπε. Αλλά άλλο είναι να είμαι μόνος και άλλο να έχω μαζί μου πολλούς αδελφούς που ξέρω ότι δέονται για μένα, ώστε να ελευθερωθώ από τα χέρια του Λέοντος. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Έλαβε θάρρος. Χαρά, είδε αδελφούς και χάρηκε η ψυχή του. Πήγανε λοιπόν, τους παραδώσανε τους δέσμιους και τώρα τι γίνεται? Κατά χάριν ο Παύλος του συγχωρέθηκε να μένει καθεαυτό λέει μαζί με τον στρατιώτη ο οποίος τον φύλατε και να είναι ήρεμος. Γιατί όλη τη συμπεριφορά, σε όλο το ταξίδι, όλος ο τρόπος που ενήργησε φαίνεται έναν καλόν άνθρωπο, ο οποίος σύστηνε μόνο την αγάπη, δεν κοίταξε ποτέ να σώσει τον εαυτό του από το πλοίο, δεν είχε εγωισμό, δεν ήταν ατομιστής, όπως ακριβώς και ο Ιωσήφ που έχουμε πει στα άλλα μαθήματα, ο οποίος έδειξε ένα πολύ καλό χαρακτήρα μέσα στις φυλακές εκεί της Αιγύπτου και τον εμπιστεύονταν πάντες, ώστε ο άρχοντος σωματοφυλάκων τον είχε κάνει προϊστάμενο των φυλακών στους δέσμιους, γιατί έδειξε μια καλή συμπεριφορά. Άρα λοιπόν, περνώντας αδελφοί από αυτή τη γη, όπου και αν βρισκόμεθα, στις δουλειές μας, στο σχολείο τα παιδιά, σε επικοινωνία μας με τους ανθρώπους, προσπερνώντας και περπατώντας, χρειάζεται να βγάζουμε μία άβρα πνευματική που λέει αυτός είναι χριστιανός, αυτό είναι παιδί του Θεού, άβρα Αγίου Πνεύματος, άβρα αγάπης, άβρα καλοσύνης, άβρα ελέους σπλάχνων και εκτιρμών. Και αυτό αναγνωρίζεται και από τους πιο σκληρούς ανθρώπους. Αναγνωρίζεται. Και έρχεται η ώρα που ο άνθρωπος μπορεί να απολαύσει έλεος από σκληρούς ανθρώπους. Γιατί απλά αυτός ο ίδιος έκαμε έλεος σε ανάλογες περιπτώσεις στη ζωή του. Και επειδή ο Κύριος είπε, αν έκανες κακό, κακό θα πάθεις, αν έδωκες μάχαιρα, μάχαιρα θα λάβεις, υπάρχει ο αντίποδας. Αν μοιράζεις αγάπη, αγάπη θα εισπράξεις. Αν εκχέσεις έλεος, έλεος θα εισπράξεις. Αν δείχνεις πλάγνα, θα σε σπλαγνιστούν. Ό,τι έχεις ανάγκη θα σου γίνει. Γιατί αυτή είναι η δικαιοσύνη του Θεού και η αλήθεια του. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και να διαβάσουμε και το υπόλοιπο, αδερφοί. Μετά δε τρεις ημέρες, στο 17 εδάφιο, συνεκάλεσε ο Παύλος τους όντας των Ιουδαίων πρώτους και αφού συνήλθον έλεγε προς αυτούς, άνδες αδελφοί, εγώ δεν εναντίον πράξα στο λαό ή στα έθιμα τα πατρώα, παρεδόθεν εξ Ιεροσολύμων δέσμιος στα σχήρας των Ρωμαίων, ή την εσαφού με ανέκριναν, ήθελα να με απολύσωση, διότι ουδε μία αιτία θανάτου υπήρχε νεμή. Επειδή δε αντέλεγον Ιουδαίοι, είναι αγκάστη να επικαλεστώ τον Κέσσαρα, ουχή ως έχω να κατηγορήσω κατά τι το έθνος μου, διατάφτη λοιπόν την αιτία, σας κάλεσα διασύδω και ομιλήσω, διότι ένεκα της ελπίδος του Ισραήλ, φορώ ταύτην την άλυση. Και δε είπαν προς αυτόν, εμείς ούτε γράμματα ελάβαμε περισσού από της Ιουδαίας, ούτε ελθοντής εκ των αδελφών απήγγειλε η Ελλάδα σε τι κακόν περισσού. Επιθυμούμε δεν να ακούσουμε παρασού τι φρονείς, διότι περί της αιρέσεως ταύτης είναι γνωστό εις εμάς ότι πανταχού αντιλέγεται. Και αφού διόρισαν εις αυτόν ημέρα έλθον προς αυτόν πολύ στο κατάλημα, εις τους οποίους εξέδεσε διαμαρτυριών τη βασιλεία του Θεού, και έπιθεν αυτούς τα περί του Ιησού από τε του νόμου, του Μωυσέως και των προφητών από προϊός εις πέρας. Και άλλοι μεν επίθοντο εις τα λεγόμενα, άλλοι δε επίστουν. Ασύμφωνοι δεόντες προς αλλήλους ανεχώρουν, αφού ο Παύλος είπε ένα λόγο. Ότι καλώς ελάλησε το πνεύμα το Άγιο προς πατέρα Σιμών δια Ισαΐου του προφήτου. Λέγον, είπαγε προς το λαό τούτο και είπε, με την ακοή θέλετε ακούσει και δεν θέλετε νοήσει. Και βλέποντες θέλετε ειδή και δεν θέλετε καταλάβει. Διότι επαχύνθη η καρδία του λαού τούτου και με τα ότα βαρέως σήκουσαν και με τους οφθαλμούς αυτός έκλεισαν. Μήποτε είδωση με τους οφθαλμούς και ακούσωση με τα ότα και νοήσωση με την καρδία και επιστρέψωση και ιατρέωση αυτούς. Γνωστό λοιπόν αν στοίχει σε εσάς ότι στα έθνη απεστάλλεται στο τύριο του Θεού, αυτή και θέλουσε ακούσει. Και αφού οι πετάφτανε χώρισαν οι Ιουδαίοι, έχοντες πολλή συζήτηση προς αλλήλους, έμεινε δε ο Παύλος δύο ολόκληρα έτη εν ιδιαίτερα μισθωτή οικία και εδέχεται πάντως ερχομένος προς αυτόν, κηρύττω τη βασιλεία του Θεού και διδάσκων με τα πάσης παρηγορία ακολύτως τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και τώρα θαυμάσια πράγματα. Αφού λοιπόν φτάσαν εκεί, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος τους Ιουδαίους πρώτους, τους ομοεθνείς του. Θέλει να τους φανερώσει την αλήθεια. Με συνέλαβαν χωρίς λόγο. Δεν έκανα κάτι ενάντια, λέει, στο λαό μας ή στα έθιμά μας τα πατρώα, και χωρίς λόγο με παρέδωσαν στα Ιεροσόλυμα και δέσμιος στα χέρια των Ρωμαίων. Με ανέκριναν, δεν βρήκαν κάτι άξιο θανάτου, και επειδή αντέλεγον οι Ιουδαίοι, εγώ αναγκάστηκα, λέει, να επικαλεστώ τον Κέσσαρα. Δεν έχω όμως, λέει, να κατηγορήσω κάτι τι το έθνος μου. Αν θέλετε, υπογραμμίστε το αυτό. Δεν έχω, λέει, σε κάτι να κατηγορήσω το έθνος μου. Και ήταν στην ομολογία του πάντα. Δεν έχω να πω κάτι ενάντια στο λαό μου. Και αυτό τι φανερώνει? αυτό που λέει στους Ρωμαίους: καίγομαι για το έθνος μου και θα ήθελα, λέει, να δώσω τον ίδιο μου τον εαυτό για να σωθεί αυτό το έθνος. Αυτό δεν έλεγε? Δηλαδή μέσα στην ψυχή του υπέφερε, γιατί ο Ισραήλ που είχε τις επαγγελίες δεν μετανοούσαν να ακούσουν το λόγο του Κυρίου. Λέει θήτα κεφάλαιο 9 Ρωμαίους επιστολή: αλήθεια λέγω εν Χριστώ, δεν ψεύδομαι, έχω συμμαρτυρούσα με τη συνείδησή με πνεύματι Αγίο, ότι έχω λύπη μεγάλη και αδιάλειπτον δίνει την καρδία μου, διότι ευχόμεν αυτός εγώ να είμαι ανάθεμα από του Χριστού υπέρ των αδελφών μου, των κατασάρκα συγγενών μου, ή την εσύνε Ισραηλίτες, των οποίων είναι η υιοθεσία και η δόξα και η διαθήκη και η νομοθεσία και η λατρεία και η επαγγελία, των οποίων οι πατέρες και εκ των οποίων εγεννήθη ο Χριστός το κατασάρκα, ο όν επί πάντων Θεός ευλογητός του αιώνας. Αμήν. Να είμαι ανάθεμα, λέει. Δηλαδή μέσα του είχε τέτοια αγάπη για το έθνος που έλεγε να γινόμουν εγώ ανάθεμα. Το ανάθεμα είναι κατάρα, ε. Αν γινότανε δηλαδή να σωθούν, ας ήμουν εγώ η αιτία, με οποιονδήποτε τρόπο, αρκεί να σώζοντο. Δεν έχω να κατηγορήσω κάτι το έθνος μου. Δεν έχουμε κάτι εναντίον των Ελλήνων. Μπορεί να μας κάνουν διάφορα, μπορεί να ζούμε μέσα σε αυτή την κοινωνία που να υπέρχονται κακά. Πίσω από αυτούς είναι ο διάβολος. Πίσω από τους ανθρώπους που δεν γνωρίζουν την αλήθεια είναι ο Σατανάς, ο οποίος κινεί τα νήματα και έχει τον κόσμο μαριονέτες να μας εναντιώνονται. Και δεν χρειάζεται να εκθρεβόμεθα κανέναν. Τι χρειάζεται από εμάς? Να κλαίμε για τους συμπατριώτες μας, να επικαλούμεθα το όνομα του Κυρίου να σώσει την Ελλάδα, να ζητάμε ο Κύριος να επέμβει τούτους τους δύσκολους καιρούς και να γίνει μεγάλη σωτηρία σε αυτό το έθνος. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Αν κρατούνται τα σύνορα, αδελφοί, το θέλει ο Θεός. Και αν περάσουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα, πάλι ο Θεός θα το θέλει. Αλλά εμείς έχουμε την υποχρέωση να φωνάζουμε: Κύριε, διαφύλαξε το έθνος μας. Εδώ γεννηθήκαμε γιατί ο Θεός ήθελε να γεννηθώ εγώ και εσύ από Έλληνα πατέρα, από Ελληνίδα μητέρα, και να βρεθούμε σε αυτό το έθνος. Θα μπορούσε να είμαστε στην Ιταλία, στην Νορβηγία, στην Αμερική, στην Ισλανδία και οπουδήποτε θα μπορούσαμε να είχαμε γεννηθεί, ή στην Τουρκία, να ήμασταν Τούρκοι, ή να ήμασταν Πακιστανοί, ή να ήμασταν οτιδήποτε. Αλλά ο Θεός βλέπει με καθαρή καρδιά τους πάντες και θέλει πάντα να σωθώσει. Το πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε κοινωνικά είναι ένα άλλο θέμα, το οποίο αφορά τους ανθρώπους του κόσμου αυτού. Εμείς οφείλουμε να προσευχόμεθα ενώπιον του Κυρίου για τους πάντες. Βεβαίως θέλουμε να διαφυλάξει ο Θεός την πατρίδα μας και θα τη διαφυλάξει από κάθε τι κακό. Βεβαίως θέλουμε να αποθήσουμε κάθε τι κακό, αλλά η δουλειά μας είναι να προσευχόμεθα υπερπάντων ευλογημένο το όνομά του. Εγώ δεν έχω τίποτε, λέει, με το έθνος μου, ούτε έπραξε κάτι κακό. Άδικα με κατηγορούν, θα σταθώ μπροστά στον Κέσσαρα. Και γιατί θα σταθώ να μιλήσω? Εξαιτίας της ελπίδας του Ισραήλ. Ποια ήταν η ελπίδα? Η ανάσταση των νεκρών. Θα ερχόταν ο Υιός του Θεού Ιησούς, γόνος Ισραηλιτών, για να σώσει τον Ισραήλ. Για αυτή την ελπίδα εγώ φοράω όλη αυτή την αλυσίδα τώρα. Εμείς, λέει, δεν λάβαμε γράμματα από την Ιουδαία στο 21, ούτε ήρθε κάποιος αδερφός να μας πει κάτι εναντίον σου, αλλά επιθυμούμε, λέει, να ακούσουμε τι φρονείς, γιατί για αυτή την αίρεση των Ναζωραίων ακούμε διάφορα και είναι γνωστός, λέει, ότι παντού αντιλέγεται. Άλλοι λένε έτσι και άλλοι λένε έτσι. Πολλοί την κατηγορούν. Έλα όμως να μας πεις. Και αφού διόρισα, λέει, μια μέρα ήταν στο κατάλημά του και τους εξέδεσε διαμαρτυριών τη Βασιλεία του Θεού και τους έπειθε για τον Ιησού μέσα από τον νόμο του Μωυσή και τους προφήτες από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πήρε το λόγο, πήρε το λόγο και τους λέει: ελάτε να διαβάσουμε τι λέει ο λόγος. Και μέσα από τον νόμο τον Μωυσή και τους προφήτες τους έπειθε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο γόνος του Δαβίδ, ο οποίος είναι γεννημένος εκ πνεύματος Αγίου και της Παρθένους Μαρίας και είναι οσταλμένος από τον ουρανό, από τον Πατέρα Θεό, από τον Θεό που πιστεύουμε, για να σώσει τον Ισραήλ. Και τους έπειθε. Και η μόνη πιστικότητα, αδελφοί, έρχεται μέσα από τον Λόγο του Θεού. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε σε κάποιον για τη σωτηρία του Ευαγγελίου, πρέπει να ανοίγουμε το Λόγο και να του μιλάμε μέσα από τα εδάφια και να του εξηγούμε τα πάντα. την ιστορία του Χριστού, γιατί ήρθε εδώ στη γη ο Κύριος, ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, είναι ο άνθρωπος που ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος, τι έκαμε, γιατί σταυρώθηκε, τι έκαναν οι αδελφοί μας οι Απόστολοι στο όνομά του, και όλα αυτά τα στοιχεία τα πνευματικά που απορρέουν από το λόγο, για να αποδειχθεί η ορθότητα αυτών των οποίων ομολογούμε. Γιατί μπορούμε να πούμε θεωρίες, αλλά να είναι δικά μας πράγματα. Ενώ όταν διαβάζεις το λόγο, είναι αλήθεια, μέσα από το λόγο. Τους έπειθε λοιπόν. Τους μίλαγε και δεν μπορούσαν να του πούνε κάτι. Όμως στη συνέχεια λέει, άλλοι πείθοντο και άλλοι απιστούσαν. Μπα, δεν ισχύουν αυτά. Οι άλλοι λέγανε, σωστά τα λέει ο Παύλος. Ασύμφωνοι, λέει ο ένας προς τον άλλον, ανεχώρησαν. Και τότε ο Παύλος τους είπε, για μαρτυρία, το Πνεύμα το Άγιο δια του προφήτου Ισαΐου ελάλησε στο παρελθόν προς τους πατέρες μας και είπε, πήγαινε σε αυτό το λαό, το δικό μας, τον Ισραήλ, θα ακούσετε με τα αυτιά σας, δεν θα εννοήσετε, θα δείτε με τα μάτια σας, δεν θα καταλάβετε. Η καρδιά του λαού έχει παχυνθεί, τα αυτιά βαριά ακούνε και τα μάτια έχουν κλείσει και δεν βλέπουν ουσιαστικά αυτά τα οποία βλέπουν. Δηλαδή ενώ βλέπουν τα θαύματα του Κυρίου και τις ενέργειες του Θεού, ενώ ακούν το λόγο, ενώ τον νιώθουν στην καρδιά, όλα είναι κλειστά, γιατί απλά δεν επιθυμούν να εννοήσουν. Και θα ακούσουν με τα αυτιά, θα νοήσουν με την καρδιά και να επιστρέψουν και να ιατρέψω, δεν θα γίνει, γιατί δεν θέλουν, λέει, δεν θέλουν, δεν θέλουν να εννοήσουν. Πρόβλημα. Το είχε πει ο Ισαΐας πριν τον Χριστό 760 χρόνια, εκπληρώθηκε στο Ισραήλ. Και γι' αυτό το λόγο γυρνάει και τους λέει, γνωστό λοιπόν έστω εις εσάς ότι στα έθνη απεστάλλει το σωτήριο του Θεού, αυτή και θέλει να ακούσει. Και είχε προφητεύσει ο Κύριος ότι θα σωθούν τα έθνη. Ο Παύλος έγινε ο κήρυκας και ο Απόστολος των Εθνών, και μέχρι σήμερα τα έθνη σώζονται και οι Ισραηλίτες είναι απ' έξω σαν έθνος, μέχρι σήμερα. Ο λόγος μου στράφει και λέει προς τα έθνη. Γι' αυτό τους λέει ο Απόστολος Παύλος, εσείς δεν δέχεστε. Ο Κύριος έχει στραφεί προς τα έθνη. Και προφητικά μιλώντας, περάσαν 2.000 χρόνια και ο λόγος ακόμα κηρύτεται στα έθνη και οι Ισραηλίτες είναι αρνητικοί ακόμα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, μιλούσε με Παρισία ο Απόστολος Παύλος πάντοτε, όχι κατηγορώντας τους, δεν μίλησε ποτέ ευθέως απέναντί τους για να βγάλει το προσωπικό του εγώ και την προσωπική του άποψη. Ό,τι τους έλεγε ήταν μέσα από το λόγο του Θεού που ήταν λαλημένος από τον ίδιο τον Κύριο, από το στόμα των προφητών. Στην Κόρινθο είπε, το αίμα σας να είναι πάνω σας. Εγώ, λέει, σας είπα ό,τι ήταν συμβαίνον της ψυχής σας. Εσείς κρίνατε ότι δεν δέχεστε το Ευαγγέλιο. Εσείς πήρατε την απόφαση. Τα πάντα τα οποία έλεγε ο Απόστολος Παύλος ήταν μέσα από τη σοφία του Θεού. Αυτά όλα όμως, αδελφοί, δεν είναι λόγια του αέρα. Έχουν γραφτεί στο βιβλίο του καθενός ανθρώπου. Και την ημέρα της κρίσης όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όπως λέμε συχνά, θα έχουν να απολογηθούν, αλλά θα έχουν και ένα κατηγορητήριο, όπως είναι στο δικαστήριο που έρχεται η κλίση και λέει κατηγορητήριο και διαβάζει στον αγγελέα στο κατηγορητήριο. Σας μίλησε ο Παύλος, ο Υιός, με εκείνη την ημέρα στη Ρώμη και εσείς λέγατε λόγια του αέρα. Απειθούσατε, δεν μας ενδιαφέρει. Σας είπε ότι σας είχα προειδοποιήσει ότι θα είστε απειθείς Διαγίου Πνεύματος μέσα των προφήτων Ισαΐα και τις λέγατε, ας τον Παύλο να λέει αερολογίες και θα έρθει η κρίση ορθή. Και αφού είπε αυτά, ανεχώρησαν οι Ιουδαίοι, λέει, συζητώντας ο ένας με τον άλλον, οι κλασικές συζητήσεις, τώρα να τα δεχτούμε, να μην τα δεχτούμε, ο ένας παρασύρει τον άλλον, ο άλλος λέει έτσι, ο άλλος έτσι, το αποτέλεσμα μετράει, αδελφοί, αν είναι αρνητικό, αλίμονο, Και έτσι εκεί λοιπόν έμεινε ο Παύλος 2 ολόκληρα χρόνια, σε μια ιδιαίτερη μισθωτή οικία, και δέχεται όλους ερχομένους προς αυτόν, κηρύττοντας τη βασιλεία του Θεού σε οποιονδήποτε ερχόταν κοντά του, διδάσκοντας με τα πάσης παρησίας ακολύτως, χωρίς να εμποδίζεται από κανέναν και τίποτε, τα περί του Κυρίου Ιησού Χριστού. Και έμεινε εκεί δέσμιος? Όχι. Τι δέσμιος? Εχμάλωσε ο Παύλος. Ήταν σε ένα σπίτι και έρχεται ο κόσμος και μαθαίναν για τον Κύριο. Έργο Θεού, Η ιστορία λέει ότι ο Παύλος στάθηκε μπροστά στον Έρωνα, δεν καταδικάστηκε, αθώθηκε, έφυγε, ελευθερώθηκε. Μετά από 2-3 χρόνια ξανασυνελήφθη, ξαναπήγε στη Ρώμη, έστειλε τις επιστολές Φιλιππισίους, Κολοσσαΐς, έστειλε στον Τιμόθεο, στον Τίτο, τις επιστολές εκείνης της περιόδους που είχε βγει, που ήταν φυλακή, που ξαναμπήκε φυλακή, και στο τέλος θανατώθηκε πάλι από τον Έρωνα και έδωσε τη ζωή του για τον Ιησού Χριστό τον Κύριο. Και εδώ, αδελφοί, τελειώνει η πράξη των Αποστόλων που έγραψε ο γιατρός ο Λουκάς, συλλέγοντας πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες που ήταν βεβαιωμένα τα πράγματα που του είπανε, αλλά και από ιδία άποψη, καθώς έζησε σε πολλά ταξίδια με τους αδελφούς, τους Αποστόλους και με τον Απόστολο Παύλο. Αμήν, ο Κύριος να μας ευλογεί. Σε άλλες φορές τα μαθήματα, αδελφοί, θα συνεχίσουμε με το βιβλίο της Εστήρα αρχικά.